Hann hefur ekki sagt henni einar sögur svona eins og sagður úr börnum, kóngum og drottningum.
Nei, ekki hann hefur sagt það okkur þegar hún nýtil, það getur verið. Það var aðalega móðir hans, amma, móðir hans sem var bráðvergjöfin kona á stálminnu og hún kunni ósköpun allaf sögum.
Já. Þú menst ekki hvaða sögur það voru?
Það voru allslags barnasögur, álfasögur og sérstaklega álfasögur svona og útilögumannasögur. Þetta var mikið sagt að hún sagði mikið af þessu. Og hvað ég krakkaði, kunnu nú þetta framöndur aldrei og ég hef nú að sömu að systur mínar verið að segja muni það enn. Já. Það eru nú, kannski, minnur á það en ég.
Eru þar hér í?
Nei, það eru í Reykjavík. Reykjavík, tvær Reykjavík og einn á, einn hérna á Reykjalundi, vinnu þar.
Nú já.
Gift kona þar.
Hvað heita það er?
Hún heitir hún Ingigerður, þessi sem er Reykjalundi.
Já.
Í Reykjavík heitir, hann er Aðalbjörg, Sigrún.
Já.
Þannig að hvort er nú fleiri.
Hvar er það hinn að það? Er ekki að
eitthvað? Já, ég er nú ekki alveg vissi því.
Þeir eru giftar þetta ekki?
Nei. Það er hvorið þeirra gift að Björgur Sigrún. En já, svo á ég systir á Stöðafirði, Sigríði. Stöðastjóri þar.
En þú hefur ekki, þær eru yngri en þú ert.
Já, ég er eldur.
Þú ert eldur, já.
Já.
En þú maður ekki hvaða hétu þessar sögur ömmu þeim er?
Nei, blessað góð, ég hef ekkert. Ég hef ekkert lagt það minnið.
Nei.
Það er... Ég gæti nú vel trúið því að hún hafi búið til sína sögur marga líka sjálf. Hún var dálítið sniðug, gamla konan. Þetta friði okkur krakkan því við varum alltaf að heimta sögur eins og við gefur að skilja, lítið börn.
Jú.
Við lefti að hlusta á sögur, ansla sögur.
Manstu nokkuð að sögum föður þins?
Nei, þær voru nú ekki þannig, þetta var frásagnir.
Af
ýmsu sem að hann hefði heyrt og lesið.
Já.
Sem að sagði svo og skrýtlum, aðalega skrýtlur og vísur mest sem að sagði svona, hnýttir því, það man ég ekki eftir. Nei, ég haf ekki þarf tíma til þess að leggja mig eftir því. Ekki verið fyrir núna á síðust árum, þá hef ég eiginlega mest geta sýnt svona því sem ég, mínu áhuga málum, meira.